جورني سبيسيال.
مواصلين في برنامجكم حتى للعشرة، برمجة خاصة اليوم حتى برنامجكم إكسبريسو، إكسبريسو اللونجي اليوم حتى العشرة، ولكن هي برمجة خاصة حتى للسبعة ونص اليوم على قطاع البناء والأشغال العامة. كول باتيمون فا توفا سي طيب كتاري، عضو مكتب تنفيذ يوتيكا، ديكتور جنرال كارتاغو سيراميك. صباح النور، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم. صباح
خير سي باسيل، بارك الله فيك.
قبليك كانوا يذكروا فيك مباشرة شخصيا بالخير، ولكن يذكروا في القطاع متاعكم كأندستريال، معناتها يقولوا غليتوا عليهم، يقولوا فما مشاكل، يقولوا اليوم معناتها امباكت كبير عليهم هما في أشغالهم دو للكو دي ماتير بروميير متاعهم واللي استعملوا فيه دونك من مختلف البناء. ماكش انت باش تتحمل نطق رسمي باسم ليزاندستريال، ولكن فو جون فيت بارتي وانت عضو مكتب تنفيذي لليوتيكا. خلينا نبداو بالنقطه ذي سي
هو طيب. نقطه مهمه علاش على خاطر ينفو با امباكتي تو سكي سو باس او نيفو انترناسيونال على ليزاندستريال او الاندستريال. انت قداش عنده اندماج في التصنيع نتاعو ينجم يكون يبو سيبورتي لي زوغمونتاسيون دو بري اللي موجودين اليوم. مي نرجعو حنا ديما راه سون كيستيون دو بوفوار داشا، تو انا كي يغليو في البيات في العالم مجمع وفي تونس نبو با لو ريبركوتي سور لو بري دو لاسيي مارشون ولا سور لو بري دو لاسيي نتاع البني. L'industriel, alors l'industriel est un investisseur, l'industriel est de mal long terme, l'investisseur a des charges continues, l'industriel, il subit, moins il est intégré, moins il subit, et vous savez, plus il subit. Et vous savez très bien que le khitam, les jibdou ali, ils sont réellement, très fortement impactés par cela, ce n'est pas dû seulement à l'industriel. L'industriel essaye de faire, vous savez très bien que c'est un prix اللي هو دولة حط عليها متخليش يطلع وحط عليها فما toute une formule de calcul de prix de vente par rapport au prix d'achat des billets. Donc c'est un que je roule un secteur régulé par l'État. Mais احنا ما نحبوش qu'il y ait de, il faut pas que les gens réagissent aussi fortement. Alors, nous faisons tous partie de cet environnement économique qui est très difficile aujourd'hui. تبارك الله فيك سي وسيم كي عيطت انت للخيان وعيطت لنا اللي نحن دون تو سيكتور كونفوندو بور بارلي دو سو سيكتور دو باتيمون هو ممكن فوتر تيتر تري تري اوبتيميست كيما قالوا قبيله كون لو باتيمون فا تو فا.
ولكن انا قلت لهم مي كومون ولكن كيفاش؟
اي ديجا هو لو باتيمون اي تو رالنتي اوجوردي. لو باتيمون اي تو رالنتي، إليا مانك دو بوفوار داشا، اوجوردي إليا دي كريز qui se répète depuis déjà une vingtaine d'années, qui sont différentes, vraiment des crises sociales, des crises politiques, des crises économiques, des crises dues au Covid. On est tous fortement influencés par ce qui se passe à l'étranger, c'est normal. Mais ils ont tous été influencés par ce qui احنا في المجمع متاعنا ممكن نحكي على المجمع متاعنا خاطر nous sommes en train de réaliser des performances au niveau de l'investissement que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui nous essayons d'inculquer à tous nos cadres une mentalité beaucoup plus sociale, beaucoup plus environnementale.
Alors خاطر nous c'est طيب انا موضوع كنت نمشي لوحدي. أكثر المواضيع اللي جبتت اليوم نحس التونسي قاعد يتبدل برشا من أكثر المواضيع اليوم حتى قبيريكا لو مثلا اللي جاي يقول لهم علاش تحبوا فوزومبيتي على راضي الخضراء، علاش تحبوا معناتها اليوم التونسي الكونسوماتور قاعد يتبدل حتى في عقليته. راه فما جينيراسيون كاملة جديدة بلوز ايكو فريندلي، محبة للبيئة للطبيعة وكل. فاليوم كيفاش خاطر سي ان ارغومون بعد لي ريسو في حد ذاته، ولكن حاجه تتعاش، ولكن ايضا كيفاش نجموا نطوروا صناعتنا حتى ليكم توما باش تكون بلوز افيكاس ا موان دو كو دونك تنفع القطاع اليوم كي نمشيو في الطاقات المتجدده بتيتر ماناش معناتها كيل سون لي بيست هنايا بور اوبتيميزي لاكتيفيتي نتاعكم وهذاك باش يرجع بالخير من بعد على القطاع الكل.
هو شوف انا بصفتي موجود في المكتب التنفيذي نتاع لوتيكا Les grandes entreprises sont en train d'aider les petites entreprises à mieux se développer grâce à l'expérience qu'ils sont en train de faire. On a dit qu'il تكلموا على الجراند جروب وعلى على الجروب فاميليو اتسيتيرا، مي جو بو لو راسوري كو سو سون سي جروب لا كي سون ان تران دو تيري لي بيتيتس انتربريز اي لي تي بي او فير لافون لو مونتران لا لو شيمان ا بروندر ولا لوتوروت ا بروندر اي ريلمون نو سوم فيير اوجوردي de tirer toutes ces entreprises vers le haut, ma'anahna. Al-Khatr, il est vrai qu'un groupe, une grande entreprise que je dirige, Matin Paul, des matériaux que je dirige, c'est vrai que nous avons les moyens, que nous avons les capacités humaines, c'est vrai que nous voyageons pour voir ce qui se passe à l'étranger, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement social, économique et l'environnement Ouabidou est en train de nous influencer beaucoup. Parce que c'est grâce à ça qu'on a pu mettre à plat tous les soucis qu'il y a dans l'industrie. Alors l'industrie, ce n'est pas produire pour gagner de l'argent, c'est fini ça. Ça, c'était les années 70, lorsque le pays était, ne produisait rien. Et on faisait un autre projet, on continuait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens d'améliorer la rentabilité de nos entreprises, d'améliorer la mentalité de notre personnel, d'améliorer nos fournisseurs, de les obliger à être comme nous. Tous nos emballages, on les a badelnés avec une couleur verte ou avec un sigle 610, hashtag 617 pour consommer tunisien. C'est un premier pas. Donc on est en train d'aller de l'avant. C'est de l'énergie, c'est vrai. Mais l'énergie, il y a des solutions. Aujourd'hui, nous attendons encore certaines décisions de l'État concernant les énergies renouvelables. Inch'Allah, sinon on va faire, encore une fois, on va rater le coche. Al-Majma, ou surtout Zer, qui fait les réactions de leurs dirigeants, qui fait qu'ils veulent aller beaucoup plus rapidement dans les énergies renouvelables, malgré qu'ils aient les énergies fossiles. Mais, à Navitouz, il faut absolument qu'on aille très rapidement. انت قبيله اون اوف قلت لي المجمع نتاعنا زاد خدم برشا سور لي لو فوتوفولتايك وي نو تو نو زيلفاج اللي موجودين تو نو سوم ان تران دي ليزيكيبي افيك لي سيلول فوتوفولتايك هذوما لي بانو فوتوفولتايك
فور ميو برودوي تتكلم على كيفاش تستعملوا تو فوتوفولتايك وتنجو تنجمو تنجو ديكو ارخص enfin مش معناتها ارخص مي انا نقول لك فو ميتريزي لي كو اكثر
ابسولومون هو سي اون ميتريز دي كو مي سي دونفيرونمون لا Manatikan, il y a 30 ans, il y a 25 ans, Klibdina, la cogénération, l'investissement qu'on a rajouté au Fitlatasni. Quand on était dans l'industrie, quel est l'investissement à Fitlatasni? Malgré cela, les gens avaient la tête ailleurs. Aujourd'hui, vous voulez que le bâtiment va, il faudrait absolument que les gens se décident à aller de l'avant et à réfléchir. Comment améliorer leur coût, comment améliorer le social chez les quêtes. Aujourd'hui, on automatise pour avoir beaucoup moins de déchets. Nous avons une zone industrielle, elle est bientôt, parce que c'est une zone où on recycle tous nos déchets. Il n'y a aucun déchet qui se perd. Ça, c'est quelque chose qui, dans un secteur comme les matériaux de construction, c'est très, très difficile à imaginer. Nous investissons à peu près, pour ne pas exagérer, entre 5 et 10% de plus dans tous nos investissements pour être éco-responsables, pour être... pour maintenir donc notre niveau de l'environnement. Ça c'est les... Bon, aujourd'hui, le photovoltaïque, vu qu'il coûte de plus en plus cher, c'est des investissements argent 5-7 ans, manette. Le Canada ou l'Otaotchajan, au niveau des exploitations de photovoltaïque dans des endroits où l'ensoleillement est meilleur et où on peut commercialiser cette énergie dans d'autres industries, notamment les... Il n'a jamais investi des montants astronomiques pour avoir les 5 mégas ou les 4 mégas, le hachoubien ou le maslam taou. Il m'a dit, il y a un diamant qui fait 100 mégas. Il n'a jamais mis 2 mégas, 5 mégas, 10 mégas, un petit peu éparpillés. Sur le réseau de la STEG, et le réseau de la STEG est fondamental, nous avons dit que STEG, elle a boosté énormément l'industrie ou l'économie tunisienne grâce aux réalisations colossales de l'Istiqlal. Donc le réseau de la STEG, il est payant. Il va encore une fois être bien payé, bien rémunéré par des gens qui réussissent. Donc le secteur privé. Mais le bien, on aille beaucoup plus rapidement sur ce genre de technologie. Et les Liouma, ils sont absolument nécessaires. Sinon, l'industrie, je te dis ça. Si aussi, aujourd'hui, les émissions qui sont dans mon industrie, ma productivité est de 80-85% par rapport à nos concurrents. شوف انت المقاول اليوم كيفاش يبني، ونحكيك المقاول انا نعرف باسكو نعرف البني المعماري البيروات والمساكن واحد، مي جو سوي سور كو بارتو نو افون بوكو دو ديشي، نو افون بوكو دو روتار دو ا بوكو دو فات. سي فري كون اي سو كابيتاليزي، سي فري كون نو فا با افوار بروندر لي نوفيل سوليسيون نتاع البني اللي نشوفوا فيهم البرا، الناس الكل تسافر وتشوف البرا رياليزاسيون جيغانتيس كومون سكيل سو فون، يشوفوا لي غران جروب كيفاش يخدموا. احنا ونا بوكو دو روتار، سو كي في كو سا الوردي بوكو لي كو دو رياليزاسيون دو تو لي بروجي في تونس. اي سي بور سا لي في الاخر اون سو رون كونت كو ا با لو كو دو تيران جاو دالي لو خيان صحيح ياسر، نو افون دي كو تري زيلفي. هذاك علاش قبيله جبدوا على لي جور وي. Nous sommes en train de réaliser un très grand projet, Vité Jeruine, et je suis fier parce que je connais très bien cette zone. Ce sont des gens jeddiyin, où le nord-ouest est bourré de talents. Nous sommes en train de faire une très grosse usine, Taïjour Radik, dont les travaux ont déjà commencé, qui sera prête avant, donc à la fin 2023. Et là-bas, nous allons produire des briques, les huma, ont des pouvoirs calorifiques ou des pouvoirs donc thermiques et soniques, les huma, les huma, les amnans dans nos bâtiments pour qu'on soit plus performant et pour qu'on augmente les surfaces et surtout diminuer la consommation d'énergie à l'intérieur de ces bâtiments. C'est fondamental. On a raho lukan liouma mounoukfouch ma bledna ou lukan mounoustathmrouch d'une manière intelligente et responsable. Avec Alès, une tissette que je mette à l'RSE. Liouma, mais le chéri qui m'a taquiche à l'RSE, m'a rien compris du changement. Il a dit sir, le bled ou le sir, le halm. واحنا ماذا بينا اليوم نفهموا خاطر الوقت عندنا بوليتيك ار اس او تتجاوب اوبليغاتوارمون مع لونفيرونمون. ايماجيني اليوم بلوزيور انتربريز اكسبورتاتيس كومونس افوار دي بروبليم ا كوز لا تاكس كربون. بلاد تاكس كربون هما شنو ذنبهم هما؟ لو كان بلاد ما عندها كان الغاز ما عندها كان البترول باش كوم انرجي. لو كان لي زينرجي رينوفلابل ديفلوبي راه تاكس كربون راه ما خلصوش تاكس، دونك يبوري اكسبورتي سيرتينمون بوكو ميو اي دون دي بيي او سي ان تران دو ديفونير اون اوبليغاسيون. تو في اوروبا سي ان تران دو ديفونير اون اوبليغاسيون. فو كونيسي لي كونستركتور دون سو سيكتور، دون لو سيكتور دو لوتوموبيل، اي سون توس اوجوردي ابيلي ا اتر دون دي نورم دي ديميسيون دو غاز كربونيك تري ستريكت. ولو كان ما يخلطوش راهم سي دي كونترا كي فون سانفولي، معناتها باش نحيهم له، معناتها باش يمشيو لبلدان اخرى.
جوستومون المواضيع هذه باش نرجعوا عليها، التكنولوجيا تنجم تكون حل فيها سيدي بكتاري بالمواضيع اللي باش نحكيو فيها من بعد شويه جوست مع الضيف الموالي شادي عاشوري دونك شانتي بوان تي ان ستارت اب، يحكيوا على كيفاش اليوم لانارشي في السيكتور لي ميثود اركايك مونك فيزيبيتي اتسيتيرا، كيفاش التكنولوجيا تنجم تحسن في هذه الكل. طيب فسر لنا بعد شويه. شكرا ليك سي طيب بكتاري على حضورك معنا اليوم صباح. ذاك عضو مكتب التنفيذي يوتيكا، دايركتور جينيرال كارتاغو سيراميك، ان شاء الله بالتوفيق.
بارك الله فيك.
عايشك، شكرا لك. وقعدوا معنا فاصل، راجعين تو تشيت.